Off recenzija.
CTM Festival 2014, Discontinuity, od 24.1. do 2.2.2014, Berlin, različne lokacije. Med 24. januarjem in 2. februarjem je v Berlinu potekala že 15. edicija festivala CTM. Tokrat pod programskim geslom Discontinuity, pod katerim se je festival ne le ozrl v lastno preteklost in aktualne lokalne in širše procese gentrifikacije, temveč je skušal vsebinsko osmisliti procese diskontinuitete. Ti se naj bi preko soočenja in sopostavitve starejših in novejših zvočnih estetik izkazali ne kot res radikalna prekinitev in zev, temveč kot vzpostavljanje relacij in tkanja niti med preteklimi in aktualnimi snovanji. Pronicljiv spremljevalec in poslušalec pretežno elektronskih godb seveda skozi refleksijo prisotnih muzik že davno te niti veže in jih postavlja v kontekst. Širše poslušalstvo, ki je letos izjemno polnilo dogodke festivala, pa manj. Tako so se v programu znašla akuzmatična elektroakustična dela starih mojstrov konkretne glasbe iz francoskih studijev Ina Žrm pod znamko založbe Dišen Smego, pa dela skandinavskih in finskih pionirjev iz studijev EMS v Stockholmu in finski osamelec Erki Kurenjemi, ki ga je 2 leti nazaj odkrivala Dokumenta v Kaslu. Večer posvečen slednjemu je postregel s predvajanjem njegovih 3 kompozicij in različnimi predelavami tega materiala strani CM von Hauswolfa, Mike Onanena, Tomija Kiranena in zgolj izseka iz dela bovnega Mika Vajnija ter Lucky Dragons. Večer naslovljen Sounds like Kurenjemi je bil eden bolj zaokroženih programsko in zvočno osmišljenih, ki je odmev Kurenjemijeve glasbe popeljal vode industrial drobljanja, minimalističnega tehnopulziranja in urezke nasičene vode sodobnega digitalnega noiza. Večer je uspešno postavil vezivo s pretrgano kontinuiteto in preteklo zvočnost elektronske glasbe v pev sodobnejša zvočenja. V ta sklop lahko postavimo tudi obskurnega elektronika Charlesa Cohena, ki ga je odkrila založba Morphine Records ter figuri skladateljev Fila Nibloka in Jasuna Atoneja, ter delo mađarsko-švedskega skladatelja Akoša Rozmana. Nibloka in Toneja nisem slišal, sem pa priposostoval večer v založbe Morphine Records. Uvodoma je na njej nastopil njen šef, Rahib Beini, bolj znat pod nazivom Morphosis. Pod svojim imenom je nanizal soliden nastop, umeščen v zven dediščine elektroakustične glasbe, v katero je v začetku imenitno upeljal členjene nize vsakdanjega šuma in zvena, ki ga je postopoma zgoščal in imenitno pršil v prostor. Sredinski del je postregel s precej razvodenelo improvizacijo na sintu, v zaključku pa je v prostor vnesel vse prisoten in dobro osmišljen dron. Sledil mu je Charles Cohen, njegovo odkritje. Cohen je postregel z vešče vezanimi in dobro sproti osmišljenimi krajšimi kosi, katerih osrednja nit so bile krajše ritmične osnove, na katerih je nato gradil in jih pršil šumeče in pulzirajoče gmote. Nastopu, ki je postregel stoječim aplauzom, predvsem kot izrazu spoštovanja, bolj kot pa kvaliteti nastopa, je žal sledila skupinska improvizacija Cohena z zasedbo Upper Ground Orchestra z bobnarjem, basistom, bledim saksofonistom in Beinjem, ki je usmerjal tok improvizacije, ta pa ni nikoli zares poletela. Šlo je za lep dokaz, kako lahko trenuten hajp na novo piše zgodovino glasbe, ki pa razen na hajpu ne temelji na izraziti kvaliteti vsebine. Še eno izmed zgodovinskih srečanj je postreglo z izvedbo monumentalnega dela za bukla sintetizator zvoka iz 80-ih let prejšnjega stoletja mađarsko-švedskega skladatelja Akoša Rozmana. Več kot 2-urno delo, Image of the Dream and Death, razdeljeno na 2 dela, je izvedel švedski skladatelj in zvočni umetnik Mats Lindström. Strokovnjak za zgodovino švedskega elektronskega studija EMS, v katerem je pričujoče delo nastalo. Delo, ki zahteva poseben ambient in skrbno zvočno izpeljavo, pa je vsaj v prvem delu izvedel izredno slabo, v hreščeči podobi, kjer je difuzijo pršenje zvoka v prostoru izpeljal izjemno slabo. Zato se spiritualni in vse prežemajoči vsebini Rozmanovega dela naprej nisem več predajal. Thank you. Če je eden od namenov letošnjega festivala osvetliti zgodovinske margine elektronske glasbe in v prvi plan postaviti delo avtorjev, ki naj bi bili izven ustaljenih kanonov in institucionalne zgodovine elektronskih godb, je festivalu to zgolj pogojno uspelo, predvsem v kontekstu prezentacije teh figur mlajšim generacijam in tistim obiskovalcem, ki se napajajo v bolj plesnem spektru elektronskih godb. Poleg tega se je letošnji festival ponašal s tokrat izjemno razstavo dokumentarnega značaja, ki je pod naslovom Generation Z, Renoise, potekala v centru Betanja. Razstava se v marsičem naslanja na v lanskem letu izdano knjigo Sounds of Z, Andreja Smirnova in kolegov in nam dobro osvetlije avantgardne glasbene, umetniške in znanstvene tokove v Sovjetski zvezi v prvi polovici prejšnjega stoletja. Nas popelje do zvočnih in tehnoloških inovacij, grafične glasbe, teremina, zgodnih sintetizatorjev in snovanju radikalnih zvočnih estetik, na zahodu večkrat zamolčanih. Po drugi strani pa je koncept predvsem prefrigana krinka, kako programsko osmisliti sodobne trende v elektronskih godbah zadnjega leta, ki se tako kot popularna godba v zadnjih letih kopajo v retromaniji, v kopanju po arhivih, retrospektivnih izdajah, zbirkah in arhivskih posnetkih, v konzumciji in fetišiziranju analogne opreme, naslanjanja na forme konkretne in elektroakustične glasbe preteklosti ter ekskluzivnih vinilnih izdaj. Tako je šlo večkrat za sicer pogumna, a bolj kot ne neposrečena srečevanja, občasno celo za pretiran patos ob dokaj mlačnih nastopih, ki niso upravičili vse famoznosti na novo pisanih zgodovin, mitov in kreiranju hajpa. Zanimivo, da organizatorji koncepta niso uporabili tudi za reinvencijo svoje lastne kontinuitete, saj so se letos še bolj kot lani naslonili na svoje ustaljena prizorišča Hau Eins in Zwei, Betanjo, Berghain v sodelovanju s transmedialom na HKV in Stadtbad. Hkrati so dobro glavnino programa tvorili ustvarjalci povezani s tremi založbami Editions Mego, Pan in Morphine Records. Z Megom smo slišali presenetljivo bled nastop dvojca KTL s Stephenom O'Malleyjem tokrat v celoti na laptopu. Dvojec svojega intenzivnega izraza nikakor ni uspel utreti v prostor Berghaina. Sledil ima je B-Mask z najbolj duhamornim setom festivala zame, z nizom razvlečenih, povsem brezidejnih in skrajno duhamornih sekvenc nudljanja po sintetizatorju zvoka. Večer pa je z izjemnim nastopom rešil Ivan Pavlov, alias Son, zanj značilnim skrajno preciznim nizanjem sintetičnih zvokov, ki jih je tokrat mojstersko vrezoval nize plesnih eksplozij na presečišču plesnega pulza in minucioznih detaljev v zvoku, ki te nenehno vodi po robu. Edini manko nastopa so bile dokaj klišejske vizualije veteranke Tine Frank. Pan večer in njegovi izvajalci so se izkazali za uspešnejše. Večer v Hau Cva je postregel izjemnim nastopom Rašada Bekarja, ki je v živo še intenzivneje demonstriral misteriozno svoje zvočne sinteze. Goste je hkrati izjemno čiste, sugestivne a abstraktne, z jasnimi linijami, ki se vijajo skozi fragmentarno nanizane sintetične zvoke. S kontrastom je postregel Thomas Ankersmith, ki je na svojem analognem sintetizatorju v kombinaciji z digitalijami postregel z bolj minimalističnimi, na zvočni detalj osredotočenimi nizi, ki jih je mojstrsko upel prostor in izkoristil več kot 10 zvočnikov v dvorani. Manj posrečen pa je bil z moje strani kar težko pričakovan nastop dvojca Concrete Fans, ki ga tvorita Regis in Russell Haswell. Dvojec naj bi postregel z razbitim tehnosetom, ki bi plesno mehaniko trgal s krajno fizičnimi nosi zvoka in šuma, postregel pa je zgolj s klasičnim tehnosetom z industrial prizvokom. V tem smislu se tudi podre lansko leto izraziteje forsirana predstava o tem, kako noizerji vstopajo v polje plesnih glasb kot sodobnega fenomena, kot bi vsi pozabili na pozno obdobje industrial glasbe. Hkrati pa se lomi tudi predstava, da to vrstne vsebine dobro funkcionirajo v klubskem okolju. Na ravni prostora, kot je Berka in že mogoče, vendar pa po letošnji izkušnji ne mešajo publik. Eno je publika CTM-a, druga pa redna publika Berkajna, sestavljena zgolj še iz redkih starih tehnoveteranov in gejevske populacije in bolj iz vikend turistov in šminkeraja ter hipsteraja. Plesni podiji letos niso ravno navdušili. Svojim skrajno brezbrižnim jebi vetrskim setom je razočaral Actress. Mlačen je bil tudi Shackleton v Štatbadu, kjer je nadomestil odpadlega Bodiko. Med veterani sta se s hrščečim zvokom in podrtim setom vrnila veteranski dvojec Porter Riggs. Pozitivno je pa postregel veteranski dvojec nemškega kasetnega podzemlja iz 80-ih Hypnobeat, ki je svojo zgodnjo fazo ekstatičnega prototrensa v novi podobi nadgradil sodobno in raznotero plesno izkušnjo. Dober in trz teta sta odpeljala tudi Tesla in Tras, ki sta bila ena redkih, ki sta sicer zgolj za trenutek v Berghainu upala izstopiti iz polja tehnokonjenice. V Štatbadu je skrajno naelektrenim in razlonikim live actom navdušil Britanec Patton, oborožen s kitaro in vokalom, sicer novi varovanec založbe Warp. Bodite pozorni nanj. Med zanimivimi eksperimenti v Berghainu sta izstopala dva. Ansambl mladega skladatelja Owena Robertsa s kompozicijo za 10-članski ansambl, posvečeno Edgarju Varezeju. Slednje je zagotovilo, da je kompozicija plula med zvočnimi teksturami godal, pihal in trobil in udarnega pulza dveh tolkalcev, ki sta bila na trenutke že kar preveč glasna. Manj posrečen je bil nastop zvočnega umetnika Marka Baina, ki ga je pojedla lastna ambicija. Bain je znan po tem, da izvaja skrajno prostorsko zvočno izkušnjo, uprostorjenje sub-basovskih frekvenc, s katerimi išče resonanco prostora in ga dobesedno začne tresti. Vendar mogočne industrijske konstrukcije Berghaina ni uspel zamajati, zvočno pa razen občasne, skrajno telesne izkušnje zvočnih frekvenc ni ponudil nič konkretnega. Na srečo organizatorji letos jedra programa niso toliko vzpostavljeni na ekskluzivnih projektih in sodelovanjih. Eden takih srečanje minimalističnega daba, krautroka v novi preobleki in gibkega afrobita v sodelovanju Moritz von Oswald Trija z legendarnim tokalcem Tonyjem Allenom je tako izpadel predvidljivo bledo. Zanimiv je bil nastop senegalske zasedbe Jerry Jerry, skrajno udarne poliritmične izkušnje, ki se predstavlja pod znamko Mark Ernestus Presents. Mojster Ernestus je sicer bolj kot neumetniški vodja zasedbe in na koncertu sam zvok benda ne posega. V publikaciji ob letošnjem festivalu se sicer pojavi članek, v katerem se avtor sprašuje, če smo na pragu konca koncepta World Music, torej še ene pretrgane kontinuitete. Teza izhaja iz dejstva, da vse več ustvarjalcev zadeve jemlje v lastne roke, zahod pa na trgu ne posreduje več kot nujni umestni člen v tržni in produkcijski verigi. Martek, Mark Ernestus Presents, ravno ne nasprotuje tej logiki in uvaja staro hegemonijo. V takšne in drugačne razcepe se je programsko ujemala letošnja edicija festivala CTM, ki pa jo seveda zaradi njene glomaznosti, prostorske razpršenosti in raztegnenosti na več dni ter ekskluzivnosti določenih nastopov, predvsem v H1, seveda nismo mogli docela použiti. Vseeno pa smo vam ponudili nekaj veziv v njeni discontinuity. Po letošnji ediciji festivala CTM v Berlinu sem pohajal Luka Zagoričnik.
Off recenzija.